እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላህን ፈለማ ግዜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዕደት ጀሚሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነበርቲ ከተማ ጎንደርን ሎሚ ንግሆ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላህን ጎንደር ክኣትዉ ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መሪሕነት እውን ክልቲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለዉ ከተማ ባህር ዳር ክኣትዉ ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ መራሕቲ ሰለስትኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይጥ ክገብርኦም ተባሂሉ እውን ትፅብት ተገይሩሎም ብማዓርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስትኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው ኤርትራ
ክልል አምሃራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ ብፍላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድርኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድርኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለዉ ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላምቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስትኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባይዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ሰለስትኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ
ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ዝመፅእ ሰሙን ከልዑ ሎ ይቀራረብ ከም ዘሎ ዲፕሎማት ሓቢሮም እቲ ብእንግሊዝ ዝቐረበ እማሜ ኩሉ ንእገዳ ኣፅዋር እገዳ መገሻ ምድስካል ንብረትን ዝምልከት ክልዓል ዝገብር ይብል ጸብጻባት ሮይተርስን ኤኤፍፒን ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት እቲ ዝመፅእ ሕዳር 14/2018 ክልዓል ተሓሲቡ ዘሎ ምልዓል እገዳ ኤርትራ ተቃውሞ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣለየሉ ብድምፂ ክሓልፍ ዲፕሎማት ትፅቢት ይገብርሎ ምርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ተቀየረ ብውሳነ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ዜና ጠቂሶም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማልሰሉ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቁፅፅር ዴሞክራት ተመሊሱሎም እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓብሊሎም ኣለዉ እዚ ዝቕፅላ ዓመታት ዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርኢ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቓል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ተሓዳስ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A Democratic Congress will work for...
ዘሰማምዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ ግን ኣብዘይ ንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና ግና ክንፍትን ኣለና ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለን ኣለዋ ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይ ተወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10 And that change
came jemerta zuwfr mirochu na athize zublo zunawarku lowti nab America yimtsallu zibliu lowto khaal lom mishat matillo ilen Republican gin abayta mosen zunawarom tsabbi babzaha agfihom allom ab North Dakota Missouri Indiana zunawaro Democrat bimsar Republican ta'awt khoynom allom Republican Mike Bryan had a cap ta'awtium
as we as conservatives being led by President Trump we've got to prove
kemton akabawyan be president trump nimrahina atahasas subana qnu mengedi zkhonollu mkhniyat knari allana afkifla gizatna indiana tsta'awet akayda abti zitarafa kifla america kam zsarrhun knari allana nazza hasab knawut ina ilawun aamin
Republican Biden Mosani bemuqutsu tsarom President Trump khamz tahagosu wahabit qal White House Sarah Sanders galitsanallo
Most of the candidates that the president actually went and campaigned for and who embraced the president are doing well tonight and at the end of the day
mabzahatom tomn president zedegufun tom president kha zedegafu women wofrmrotsu nizgabaru lomin lomleit ta'awtamallo amowdatu gin tom president muzmetso khullu habirom kisarhu yemilan እቶም ፕሬዚዳንት አብሶ ፍሩዝ ገበሩ ወመደረታት አክልት ይወገን ዘለው መረጽቲ ንኸመርጹ ደፋፊ ይኽብሉ ተንተንቲ ይገልጹ
አብዚ ዘናዚ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ አፕቶማሊስተ ኸይደ ምርጫ ባይቶ አሜሪካ ንኸፍለ ግዛት ኮሎራዶ ዘወከለ ፈላማይ ጸልም አሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊትሎም ወልዲ 34 ጆን ንጉሰ በዓልሞያ ሕግን ተሐላቅ ሲቪል መስራትን ኮይኑ አብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ዘገልገለ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ብምዃን ምስ ካልኦት ዝተዓወቱ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3219 ኣብ ኮንግረስ ቃለ ማሕላ ክፍጹም እዩ ብተወሳኺ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ዳሻይዳ ጠይብ ብፈላሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ
ኣብ ዋና ከተማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ዓርቢ ብዝተፈፀመ ሰለስተ ተኸታታሊ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታትን ተኽስን ኣርባዕተ ዕጡቃት ሓዊሱ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቃትሉ መሰኻኽርን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም ኣልሸባብ ፈጻሚኡ ኣነ እዩ ኢሉ ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋኒኑ ዝቐረበ ብሰንኪ ዝኣረገ ኣሰራርሓ ምዝገባን ምእካብን ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስትታትን ገሊፆም ኡጋንዳ በዝሒ ተፅልሎም ዘላ ስደተኛታት 1.4 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክትገልጽ ከላ ዳሕረዋይ ዝተገልጸ ሪፖርት ግና ካብቲ መንግስቲ ዝሃቦ በዝሒ ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ነፂሩ ኣሎ ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ድሕሪ መስርሕ ምፅፋፍ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ሰዱዳት ሕቡራት ሃገራትን እቲ ዝተዋሃበ 1.4 ሚልዮን ዝብል ኣህዛዊ ሓበሬታ ዝተጋነኖ ኮይኑኦም ረኺቦሞ ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ መፅናዕቲ ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን ምዝጉባት ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከም ዘለዉ የርኢ ኣብ መንጎቶም ቁፅርታት ናይ 300,000 ኣፈላላይ ኣሎ ሚኒስትር ሓደጋን ረድኤትን ኡጋንዳ ሂለሪ ኦነክ ንጠንቂ እቲ ኣፈላላይ ከምዚ ትብል
ዝነበረና ስርዓት ኣመዘጋግባ እቲ ቴክኖሎጂ ድኹምን ንምድንጋርን ምናልባት እውን ደጊሞም ዝምዝገብሉ ዕድል ነይሩ እዩ ምድንጋራት ከወግድ ዝኽእል ቅኑዕ ቴክኖሎጂ ኣይነበረናን
ኣብ ኡጋንዳ ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማሎንጎ ምህላዎም እኳ ዘይተረጋገፀ ስደተኛታት ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ከም ዝኽእሉ ጠቒሰን እየን ነዚ ዝሕተትሉ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ገለ ስራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ ብዘይካዚ ዝተጋነነ በዝሒ ምግላፅ ተዳናገረ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝውውር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድና ማዓስከር ስደተኛታት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ወዲ ኮንጎ ተሓላቕ መስላት ኮልሄሻ ሙሲካሜ ፒኮስ ብወገኑ በቲ ብመንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገርን ይወሃብ ዘሎ መብርሂ ዘይዕግበቱ ይገልጽ ንውልቃዊ ረብሖኦም ኢሎም በዝሒ ስደተኛታት የጋንኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ልዕሊ ኩሉ ዘሐዝን ድማ ተመሊስና መብሪሁ ንሓትት ዘለና ካብኣቶም እዩ በዓልቶም ኣጥፊኦም ተገልቢጦም ንጹሃት ኢና ይብሉና ኣለዉ ይብል መንግስቲ ኡጋንዳ ካብ መጋቢት ንነዘ ልዕሊ 62,000 ስደተኛታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ በዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ምርጫ አባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚዛን ኃይሊ ዋሽንግተን ቀይርወሎ አብዚ ምርጫ ካብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ንመምበር ኮንግረስ ተወዳደረ አባል ሰልፍ ዲሞክራት ብጆ ንጉሰ ዘፍለጥ ኤርትራው አሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ አብታ ክፍለ ግዛት ተዓዊትሎ ዓወት ጆ ንጉሰ ንክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ፈላማይ ጸሊም አብ ምርጫ መምበር ኮንግረስ ብምዕዋት ፉሊ ጌርዋሎ በተመሳሳሊ ካብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ከምኡን ካብ ክፍለ ግዛት ሚሽጋን ፍልስጤማዊት አሜሪካዊት ረሽዳ ጠይብ በተመሳሳሊ አብ ምርጫ መናብር ኮንግረስ ናይ ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ ምስልምና ኮይነን ኣለዋ ወይ ተኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኤርትራዊ አሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ምርጫ ባይቶ ኮንግረስ ኣሜሪካን ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊቱ። ወዲ 34 ዓመት ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መሰላትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ኣገልጊሉ። ወለዲ ጆን ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ምስ መፁ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ነፃነትን ዝተፈላለየ ዕድላትን ብምጥቃም ንጆን ሓፍቱን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ካብ ንእስነቶም ከም ዝሳተፉ ገይሮም እዮም። ጆ ንጉሰ ድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብዓውዲ ሕጊ ምምራቁ ወሃቢ ቃል ንናይ ሽዑ እዋን ተወካሊ ህዝቢ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖፍ ብምዃን ሰሪሑ ድሒሩ ንመንእሰያት ኣብ ምውሃብ ድምፂ ክነጥፉን ክሳተፉን ዝጉስጉስ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኒው ኤራ ኮሎራዶ ዝብል ትካል መስሪቱ። እቲ ትካል ብዘካየዶ ጎስጓስ 150 ሽሕ መንእሰያት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክሳተፉ ገይሩ እዩ። በዛ ኣበርክቶ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስምቲ ትካል ይጥቀስ። ኣብ 2008 ድማ ኣብ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ካላይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ን6 ዓመታት ሰሪሑ ቀጺሉ ብዕድመ ዝነዓሰ ኣብ ካቢነ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝተመዘዘ ዜጋ ብምዃን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓልኪ ን2 ዓመታት ኣገልጊሉ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንተወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ ዝካየድ ምርጫ ድማ ናይ መጀመርያ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ትማል ሕዳር 6 ብዝተኻየደ ምርጫ 2018 ኣባል ኮንግረስ ንምዃን ተዓዊቱሎ። ጆ ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንመሳርሕቱን ወለዱን ብምምስጋን ወለዱ ዝሓሸ መጻኢ ንደቆምን ደቂ ደቆምን ንምምዕራይ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምምስጋን ከምዚ ኢሉ።
I want to thank them for their sacrifice to ensure a better life for their children and their grandchildren.
ወለደይ ንዝገጠሞም ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣለይ ኣብ ዝበጽሒ ሳሎኦም እየ ብዝበጽሒ ስድራይ ከም ስደተኛታት ንመጻኢ ወለዱ ደቆምን ደቂ ደቆምን ጎረባብቲ ንምሕያል ማሕበረሰብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ተምሃሮ ሓሳባቶም ንዝሓሸን ዝበለፀን መጻኢ ዘቕረብዎን ዘካፍልዎን ሓሳባት ንሃገርናን ንሕብረተሰብናን ዝሓሸ መዓልታት ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ተስፋን ርእሲ ተኣማንነትን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኹላትኩምን ዝህብ እዩ ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህልው ኩነታት ፈታኒ ግዜ ዝበለጆ ዋላ እኳ ፍርሒ ተመሓላላፍ እንተኾነ ተስፋውን ከምኡ እዩ ኢሉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ንምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3 ቃለ መሓላ ክፍፅም እዩ። ብተመሳሳሊ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ፣ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ፈላሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ። ኤልሃን ድሕሪ ዓወታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መለልስ
Tonight throughout not only in my race but throughout the country people are choosing hope over fear and
ሎሚ ህዝቢ ካፍርሒ ተስፋ ካምክፍፋል ድማ ሓድነት ዝመረጸሉ መዓልቲ ኢላ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቕርቦ ተርር ንቐፌታ ትፍለጥ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ወገና ኣባል ኮንግረስ ብምዃና መርገፂያ ከምዘይቅይር ሓቢራ ኣላ።
ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕለ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ እዩ። ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎም መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና አብ ሊደርሺፕ ከመውን አብ ኢንተርፕረነርሺፕ ዘለውን ግዳ አጉል ይخمራይ ተሐደ ፖይንት ዩ እዚኤን እንደገና አጉል ይሄን ካሪያል ኸላ ኢንተርናሽናል ሆነ ሰባት አብ ከፍተኛ መራር ሐረለዋ ደቀንስቲዮ ከመውን በኢንተርፕረነር እንደገና አብ ቢዝነስ ለነጥፋ ደቀንስቲዮ ኔትወርክ ምባሪ ምግና ዩ ተዋና ዓላማ ሰበርሰን ከመት ሐጋጊዘን መጨርሹ ከመይን አድ ከአብያል ኸላል ልብል ዓላማ ሒዙ ዩ ተኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ ዓምውን ዶም ዓመትውን ስመሰረት ጌርና ኢና ቱ ኮንፈረንስ ነካይዶ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮአን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ።
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዙ ይብል ሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራሕሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ልብል ሎሚ ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሰብና ሓሙሽቲ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገኒየን እየን። በተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ልባህል ኣመራርሓ እየን ተገኒ።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድለ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን፣ ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃኑ እየን ገሊፀን። ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪበን።
እንዲህ አይነቱ ኮንፈረንስ እንዲህ አይነቱ ንቅናቄ አየ
ከምዚ አይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ። እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ፍሉይ ምድላውና ኣብ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ክኸውን ናብ ክና ሓልፊና ሎ ነጋ ከመይ ውዒልካ? ደሓኒ ይመስግን ነው
ደሓኒ ይመስግን።
ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ?
ካሓኒ ፅቡቅ ኣብ መጀመርያ ቁሩዝ ቀሪልና ነይሩ ምክንያቱ ተቀያይሩ ይፀንሐኒ ግና ለመግላ ኢና ድሓኒ
ክንደይ ገርካ ካብ ትመፅእ
ንጠቐነ ማለት
ኣብ መስመር ሒዘየ ዘለኹ ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ እዩ። ምናልባት ኣብ ኣስመራ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ንጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ብድሕሪኡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅናሕ ዝለንቀነ ተፈቲሑ ሓልቲ ቤቱን ደቁን ናብ ዝርከብሉ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱሎ። ነጋ እንኳዕ ብሰላም ምስ ድራኻ ተራኸብካ። ነጋ ምናልባት ናይ ዝን 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዝፀንሐካሉ ቅድሚ ምሕላፍና እስቲ ቁሩብ ድሕረ ባይታካ ግለፅ ኣለና።
ምንያ ተወሊደ ዝዕበ ኩሉ ንዓቕማዕትካን ዝወዓ ኩሉ ንትምህርቲ ዝበቕዓ ኩሉ ኩሉ ናብ ኣስመራ እየ። መጀመርያ ኣብ ጀነት ዒዶም ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ሳልሳይ ክፍሊ በፊሐ ማለት እዩ። ካብኡ ናብ ዳዕዳን ላዕላይ ዳዕዳን ናይ መንግስቲ ማለት እዩ። ሸብዓንሻምናይ ግን ጀነራል ጌርካ መርዓይ ፍቅል ኣብ ኣስመራ ሓፈንሻዊ ቤት ትምህርቲ የተማሂረ ሰዓተ ተክልተ ክፍሉ ማለት እዩ።
ጽቡቕ ናይ ቁልዕነት ግዜ ከም ዘሕለፍካ ምስ መትዓቢት ከኣኻ ትገልፀለይ ዘለካ ብድሕሪኡ ናብ ጋዜጠኝነት ከመይ ኢልካ እቲኻ ዝተቕርብ ግለፀለይ?
ጋዜጠኝነት ኣብ 74 ብግዕዝ ማለት እዩ 1974 ጀሚርና ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ብምስራሕ በደትዕነ ሰንበት እንደተሓላልፍ ዘናግዕ መደግ ነይሩ ምክንያት ኣብ ኩሉ ከባታት ዝነበረ ሓይሉ ሰብ ማለት እዩ።
ኣድሓር ናብ ኣዲስ ኣበባ ማዓሲኻ ትኸይድካ
ሕጂ ከምዚ ኢለ እናቆፀልኩ ከለኹ 9 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ብጋዜጠኝነት። ብድሕሪ ማስነት መፅ ማለት እዩ ብሓዳር ገይሩ ክተቆልዕወል ዘነረ ስራ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ስራሕ ናይ ሚድያ ማርኬት ፀጥ ክኸውን ይኽእል ክጅምር ይክእል ይኸውን ገለግሪ ጥባረ ብዙሓት ነሮም ኢትዮጵያውያን ብሓባሪና ክንከይዳ ልናልና ክሊራ ንስገርና ኩሉ ዘብሊ ነገር እንዳት አጣውን ፍልደገሊ ነው ሁሉ ነገር ማአኺል እኸይደ ማለት ይደ ሰላም ተመጣሁ አውጥ ብረን ተቀበለምና ያላ ኢንትራቬን ኢትዮጵያን ሁሉ ሳይሚር ከፍራህ ወጣ ተደውል ነው ሐለፈ ደውዝ ገልና ሁሉ ተኸፊልና ኖራል ሂዶ ማደራት ይሁን እንግዲህ ክብረን ተቀበለምና አውጥ ማሾ አጣመጥን ይሄን ፍራህ
بخمي اخانا بس ما راح يتكاب بخمي اخا ببيت ما اسرتاتها
طبعا اتنا ياو كل جزي تولد كالبوطا من خريب جزي لامنغو اتكال عسران مسح حاب تجميري مالتي حر او اخنا تخلص عنوش انتا ايدا احايش لقا اكيد اتكي تاني اللي انت كيدا حتي اتكي تاني حاوي تاني اخو بخمي ما اجي كابدي من ذات اخن بخمي اللي اقول كابدي نيدي لاما غير كارس من سون ومغلساتهم قالوا بكلين لك على خجلات الهيئة في كيرا وريد أسل بزايدري وفي حوالين أبزين انشي لترفة شدراري إنها بلك هاقل لهم يوم وفي جيل خمزي مدر وشونا بتترابي الإيجان سنحافة ما ناسنا تنبلنا كسام نشيك مثلا حمود وخم سالة لخلنا عن عدنا هذا المسلم بلي كان لنا يلي وفي جلنا عين
كمين يروتو خناتات؟
هو حجي كان بيلي مصور صدني نابي حابة بيت صحفتي وفي جلني أقول لمن كانت خاضي من شتاء فارم يجلنا وعندر هذا حد المالك الكريزي تولي جل حاضر كله يتبول كله لجنا خمزكم بجداي في الجنة وراء أننا بجداي تصالد إلى أنك خوي 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 مو كل تصحفي في آخر جاي لحظة حتى ترحت حد تبكع بحرية على عن صوت سنة دقاء الحين لكن أنا متحجات مننا وإن جل مرمرة كارشي لقبال من غيره أو عاتي مالك مصبحي تقول لك مرمار من كانت خاضي تحرزني انتاي دا بدر الله خذني حبي زي زي اللي هو مرماري رحمني مالتي وين بيجي من قد يفتن نفس هذا كان غير يلم كنا كافي كرامي قايل لي انت تقوم تاكل له وين احنا نبدل من تاخذ بقول لي نبرك بحكا يوم سمك يلا وين كنت انا غير كاين بحكا لي زي لو عجاز لك عجاز وان بدون حي مطعم مصر راح وي بن ما صار في الرو بلا غير بعد غير كل اللي بعمل هاي تاكلني حرام بيوم جاي مرمرا ساعه عامتي ثلاث صور حنت هذا الجزيرة ثلاثة سبعة أسبوع عمون نقدمون مستدابي نعطي رقمكم عشان بالكم تسألكم طبعا إلا نخيم مثلا اللي كنت أشعر تنتر وحشو مالك بدحر الجزيرة بدحر عصر بحاجة عمتي ما تفريبنا مالك خافتي كاشي اللي يعطيكم اللي جميرو كسابتي هذا سنبع بس أنا أخونا عصر بحاجة عمتي مستدابي ما شديش تسرع فارنا عطي تتعوى اللي تعيب تراوية هنا بتصوي هنا بتصوي هنا بتصوي لجمع رحادة تصوي إكران ثلاثين بدحري أنا إفراقه من على خطر عصر بحاجة
بيتفرجوا
كنا ناو تعرفون بالمس كنت أسألت المتيم عند أتى مالك اللي كان المتيم وفرجوا منا مالك
شعرفن ده يفرجته وهاي بكا خندي عمد
إسرعنا صدني عصر تحد عمد حتى عمد يعرفون جزء منه مالك
لأن زين سلاز جبر كأيزو بالجن ثاني جرب كده
كلا ثلاث صار بدون بيلو كارشان
عليك متعيب كقرب كله معلتا تغطي سمع كانيرو
تاني ومنيا أنا تمجلة كل ما كنت مراري حالي ويلو تنزي جيتو سبدا جزل كالاكا همس جلو حتى الله وحبين عاج جيتا داهيري ما تكتر عامت من العسنة عانت عامت من النابرو جلو كبيدي أنا هم عصرت عامت من جرتين من حيث كل مالكي أبحث مو محو درغس بسيح إبش أبحث بخي كورسة من أنا أحكم من حكينا كاميرا قيمين عصر ثلاثة عامتا بلو مالكي
أفتوش تصي من برنا حكمنا ومتات الناس راح أخان يركا
دخل بجير مزي مبلغ إلى أجل عبقوا اللي كنت مالكي أعود ما تصل بل حك عايش كتلا حتى دل خبو مثل دا تجل بل عينة نعمة كفاقصي بطا تخلو حك عايش
كابيت ما أصر تسمبر كتوت هل تسمعك سمعت
أجل مسلم كل من يع مع سيح مشتري ميري من البات نتات ناس إلام لي وإن هذا رما سرع هذا لأول مع البات وفيدة من ما تعطى الحياة اللي شف مثل عمي فزعة في الحج فأي خالدي كانت في مدلقة بحلنا رأيدة
فأنا
تيك أنا تنشبرا بحريدا عند ذات راوي قبت مركز أن يخم الله سبل الله خطر عيدة يخدنا بيت أخير ويدي أخير لخان أو أخصائي من الله خطر عيدة قفلي لغري تسمي أني بحريدا وإيه وإيه جزاء خدوة مراء بحرقني عامة تجري أجل الله إسران شو عطان عامة ما ورحيد أن حكي تأثر كل ذات ومن الحكي يتحبسون وشف لا معاني قرأت إلى المستحقين على دي وش دي سمع حكي سمحي فحص يريد مرأي كانا جفت المنافسة
لبرا
جلس الدرع الحلقين قال في دي سمع حكي بداخل من المغالي حكي
لبرا
يعني أعرف لها
ንስነጋ ተገኝ ዝገበርናዮ ምድላው ንውሕ ዝበለ እዩ ናይ ቆልዕነት ተመክርኡ ቆልዑ ኮይኖም ድራማ ክሰርሑ ከለዉ ብምልኡ ምስ መትዓቢቱ ዝነበሮ ተዘክሮታት ዝሓዘ ምድላውና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክተታተልዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
What you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. There's a guidance from above. The people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love?
The love? It just ain't the same. Always new change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
Again, and people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning.
This program has come to you from the Voice of America,